централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Савов. Добър ден, госпожи и господа. Около стотина металурзи от ОЦК Кърджали протестираха пред офиса на Интертръст Холдинг с искане за изплащане на трудовите им възнаграждения. С викове чакаме и Захариев погреба ОЦК, работниците призоваха за пореден път да им бъдат изплатени заплатите и осигуровките. След като никой от менеджерите на компанията не слезе при работниците за да говори с тях, металурзите се насочиха към парламента. Там те ще внесат декларация, с която ще настояват за криминализиране на неплащането на заплатите. Чуйте мненията на Валентин Никифоров от КНСБ и един от металурзите, репортаж на Марта Младенова.
Надежда винаги има. Важното е, че тези хора отстояват своите човешки права. А днес сме тук, защото вярвам, че вие разполагате с това споразумение, което подписаха на 7 март. Ето тези в лъскавия офис тук, Интертръст Холдинг, Роберто Младенов като изпълнителен директор, в който се ангажираха до 12 март да платят 60% от дължимите суми. И колко имаш да взимаш като суми?
Сега като сума, ноември, декември месец замахме, кога почвам мастачките, да. 60%, още 40% и ноември, декември, пък януари, февруари. Да наприказваме
за
4 години отпуските седат. Това май всичко е, така ще пиеме една студена вода.
И точно за това. Тук сме, защото имаме информация, че от сделката в Горубсо Мадан няколко милиона ще постъпат по сметките на ОЦК Кърджали. Ние не искаме там да се разплати електроенергия, природен газ, транспортни разходи и други, а да се плати на металурзите заплатите, за да посрещат великдените като европейски граждани. Като хор.
Захариев погреба ОЦК! 55-годишен мъж загина по време на работа в цех за метали на булевард Асеновградско шосе в Пловдив. По първоначални данни, метална каса, закачена на кран, е ударила в областта на гърдите и главата мъжа, който е от пловдивското село Цалапица. По време на инцидента той е управлявал крана с дистанционно управление. Това е станало във вторник сутринта. Инспекцията по труда в момента извършва проверка в цеха. Експертите проверяват каква е причината за трудовата злополука, каза за Дарик шефът на дирекцията в Пловдив Атанас Чернаев. Информацията е на Тина Ивайлова. Полицията е задържала мъж, който е заподозрян за убийството на Асен Лазаров, станало в столичния квартал Лагера през февруари. Това съобщиха за БТА полицейски източници. Припомним, че 30-годишният Асен Лазаров беше намерен убит пред блока, в който живее. От запознати с разследването, БТА научи, че арестуваният е 32-годишният Емил Доброджански от София. Първоначалната версия за убийството на 17 февруари е дълг от 5000 лева. Доброджански има регистрации в полицията, като те са за незаконно оръжие и наркотици. Целият униформен състав на МВР излиза по Великден. Това съобщи директорът на охранителна полиция Мил Чоенев. По думите му, движението ще е най-натоварено в дните преди празниците, по-специално последният работен ден и последният почивен ден. Мерките, които МВР ще предприеме във връзка с великденските празници, предвиждат засилена охрана около храмовете в цялата страна, както и около големите търговски обекти, като веригите, супермаркети и молове, където напливът по празниците се очаква да е голям. Засиленият трафик и тежките катастрофи са сред най-сериозните проблеми през почивните дни. Ето защо пътните полицаи ще наблегнат на проверките за шофиране в нетрезво състояние, както и за рисково изпреварване. За да се избегнат задръствания в първия и последния празничен ден в столицата, откат ще осигурят зелена вълна в посока извън и към София. От МВР отчитат обаче, че най-сериозни инциденти по празниците се случват в малките населени места в страната. Ралица Гълъбова информира.
Натовареният трафик от големите градове към малките населени места по празниците е причината в следващите дни целият униформен състав на МВР да е на улицата, обясни директорът на охранителна полиция Мил Чоенев. Засилено полицейско присъствие ще има по храмовете в нощта преди Великден. Общо 115 големи храма в София ще бъдат охранявани от 650 полицаи в дните 14, 15 и 16 април. А пътните полицаи ще регулират движението, осигурявайки зелена вълна на влизане и излизане от столицата. Най-сериозни проблеми по празниците обаче възникват в малките населени места, обясни Мил Чоенев.
По-големият проблем при нас в тези празници са малките населени места. София и големите градове са натоварени, когато става въпрос вход-изход, тъй като хората тръгват към съответните провинциални градове, където са родителите, примерно. Но там на място много често се качват на автомобилите неправоспособни, качват се хора, употребили алкохол, да се предвижат от едно място до друго, от едно село до друго, примерно. Именно в тези участъци, където пътищата не са много добри и където се кара с превишена скорост и не винаги има интензивно полицейско присъствие, стават най-тежките ПТП-та. Защото излизайки от платното, преобръщайки се, удряйки се в дърво, почти винаги е фатално за някой в колата.
По време на почивните дни, освен по първокласните пътища в страната, ще важи забрана за тежкотоварни автомобили и по някои от второкласните артерии, сред които околовръстният път в София и отсечката между Бургас и Царево. От пътна полиция предупреждават, че с затоплянето на времето на много места започват ремонтни дейности, а тези участъци са рискови.
БСП за пореден път поиска оставката на земеделския министър Мирослав Найденов. Този път социалистите посочиха като аргумент, че ведомството ликвидира съоръженията на напоителни системи. По думите на депутата от левицата Корнелия Нинова, с това действие Найденов слага край на българското земеделие. Чуйте какво обясни по темата Майя Манолова от БСП.
Напоителни системи са сключили договор номер 155 от 9 февруари за продажба на нестандартна скрап от черни метали. Скандалното в този договор, който е за 15 000 тона скрап от черни метали, е заложената неустойка. За всеки тон непредаден скрап, Напоителни системи ще дължи 200 лева неустойка. По сметки на специалисти от Напоителни системи, налични и могат да бъдат осигурени са само 5000 тона скрап. Останалите 10 000 тона ще се превърнат в търсена от купувачите неустойка, което по една проста сметка означава, че дружеството Напоителни системи след изпълнението на този договор ще бъде задължено с 2 милиона лева.
Депутатите ще почиват от 12 до 22 април, включително за великденските празници. С решение на парламента всяка година се определят почивните дни за народните избраници, защото празникът е на различна дата. Новата парламентарна сесия ще започне на 23 април. Информацията е на Дея Манолова. За ефективна оставка на шефа на Комисията за защита от дискриминацията Кемал Еюп, чийто мандат изтече преди повече от година, настояха от СДС. Чуйте аргументите на лидера на партията Мартин Димитров, записа ги Теодора Симова.
В момента България няма Комисия по защита от дискриминация. Той и останалите членове на комисията, избрани от парламента, са с изтекал мандат, което поставя под въпрос легитимността, законността на всички техни актове. Техните актове в момента е спорно дали въобще са законни, дали могат да взимат решения тия хора. Техният мандат е изтекал на 13 април 2011 година. Сега сме близо година, почти година по-късно. Те една година работят извън правилата, извън мандат. Има две решения на Конституционния съд. Решение 1 от 2006 и решение 8 от 2005 година, които ясно се казва, че извън мандата подобни органи не могат да функционират и не могат да взимат решения. Това е все едно някой бивш народен представител да дойде днеска да влезе в парламента и да почне да гласува. В тази връзка имаме да поставим следните въпроси. Ако Кемал Еюп действа извън мандат, извън правилата, не трябва ли да върне възнагражденията, които е получил след края на своя мандат? На второ място, питаме премиера Борисов, има ли сделка между него и ДПС, Кемал Еюп и останалите представители на тройната коалиция да продължат да работят извън мандата, извън правилата. Това сделка ли е? И на следващо място, настояваме за спешна ефективна оставка още веднъж и за избиране от парламента на легитимна комисия за защита от дискриминация.
Новият наказателен кодекс трябва да преследва умишленото укриване на осигуровки, а не тяхното неплащане, защото в условията на икономическа криза рискуваме да напълним затворите с некоректни работодатели. Това каза в интервю за Дарик заместник-председателят на Социалната парламентарна комисия Хасан Адемов. Той коментира разписаната в проекта за нов наказателен кодекс възможност да се налага наказание лишаване от свобода на работодател, който не плаща в срок вноските за пенсия и здраве в големи размери.
криминализирането на умишленото укриване на осигурителни вноски, забележете, а не неплащането, защото изключително важно е как ще бъде формулиран текстът, тъй като вероятно си спомняте, че преди 6-7 години имаше такъв текст в наказателно-процесуалния кодекс и той беше отменен от Конституционния съд. Но сега в условия на тежка икономическа криза, ако се пристъпи към такава мярка, тя по-скоро трябва да бъде превантивна, за да не се достига до ситуация, в която работодателите да отидат в затвора само за това, че имат просрочие и задължения. Важно е как ще бъде формулиран текстът в наказателния кодекс, за да не стигнем до другата крайна мярка.
Да напълним затворите с работодатели.
Да напълним затворите с уж некоректни работодатели. А в условия на криза голяма част от работодателите изпитват сериозни затруднения, което в никакъв случай не означава, че не трябва да има баланс между правата на работници и служители от една страна и от друга страна работодатели.
Обмислената от правителството амнистия, с която еднократно да се опростят лихвите за просрочени данъци и осигуровки, по-скоро ще демотивира коректните платци и ще създаде очакване такъв тип лихвена ваканция да се повтори, коментира още Хасан Адемов. Той коментира и друга идея, лансирана вчера от заместник-министра на енергетиката Валентин Николов и от топлификационните дружества, да се забрани на гражданите да се отказват от парно, ако си си закупили жилище или офис с централно отопление.
Това е изключително непопулярна мярка, ако мога така най-меко да се изразя, защото закрепостяването към каквото да е било, в никакъв случай не може да бъде възприето еднозначно. Когато става въпрос за монополист, какъвто е топлофикация в случая, това е абсолютно несериозно предложение според мене. Да се надявам, че то ще се остане само предложение, защото означава да нямаш никакво право на избор.
Заместник-председателят на Социалната парламентарна комисия Хасан Адемов в интервю за Йовка Йовчева. Необходимо е технологичното обновяване на авиационния парк на българските военновъздушни сили, обяви президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Росен Плевнелиев при откриването на конференция, посветена на 100 годишнината на българската авиация. По думите на държавния глава, модернизирането на самолетите е нужно, за да изпълняваме успешно съюзническите си задължения, както и за да се подсигури националната сигурност. За целта обаче трябва първо да се извърши оценка на икономическите и финансови възможности на страната и едва след това да се вземе най-удачният вариант за подобряване на авиацията. Информацията е на Павел Хаджиев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещите новини от чужбина. Земетресение с магнитуд 8,9 по Рихтер е било регистрирано в индонезийската провинция Ачех, съобщават местни сейзмолози, цитирани от агенция Associated Press. Обявена е опасност от възникване на цунами. За момента няма данни за жертви и разрушения. Още информации очаквайте в следващите ни емисии. Готвената за изстрелване севернокорейска ракета в момента се зарежда с гориво, съобщи ръководителят на Севернокорейския център за сателитен контрол, предаде Reuters. Мисля, че зареждането с гориво ще бъде завършено на подходяща дата, каза пред група чуждестранни журналисти Пек Чхан Хо, шеф на Центъра за сателитен контрол на Корейския комитет за космически технологии. Той не посочи кога точно ще приключи зареждането. Колкото до точното време на изстрелване, то ще бъде определено от висшестоящите ми, каза той. Северна Корея съобщи, че между 12 и 16 април ще изстреля ракета за извеждане в орбита на метеорологичен сателит по повод 100 годишнината на основателя на държавата Ким Ир Сен. Специалисти смятат, че това е прикрит тест на балистична ракета. Междувременно американският държавен секретар Хилари Клинтън призова Северна Корея да се откаже от изстрелването на ракетата си, ако се стреми към мирно бъдеще за своите жители. Страните членки на Съвета за сигурност на ООН вече проведоха консултации по въпроса и са на мнение, че това би било провокация от страна на Пхенян. Ако севернокорейците решат да изпълнят своето намерение, те ще се окажат все по-изолирани, заяви от своя страна постоянният представител на Съединените щати в ООН Сюзан Райс. Сирийският кабинет е уверил международния пратеник Кофи Анан, че ще спази ангажимента си за прекратяване на огъня най-малко от 24 часа преди крайния срок за спиране на враждебните действия да изтече. Получих уверение от правителството, че ще спазят срока за примирие. Ако наистина го сторят, то смятам, че до 6 часа сутринта в четвъртък ще видим подобрени условия, заяви Кофи Анан по време на посещението си в Техеран. По изчисление на Организацията на Обединените нации, от началото на протестите срещу управлението на президента Башар Ал-Асад в Сирия са загинали над 9000 души. Връщаме се у нас. Песен «Моя, обич моя» – това е името на концерта в памет на Йосиф Цанков. Основоположникът на българската забавна музика ще бъде почетен тази вечер в зала 1 на НДК. Над 20 певци и над 60 музиканти ще изпълнят най-обичаните песни на големия български композитор. Основен инициатор и организатор на всички прояви, свързани с 100 годишнината от рождението на Цанков, е певицата Надя Ботева. Тя записва кавари на негови хитове от години. Този човек не трябва да бъде забравен, защото когато забравиш най-големите, какво остава за другите, убедена е Надя Ботева. С нея разговаря Петя Царевска.
Концертът е така кулминационната точка, защото в крайна сметка Йосиф Цанков е един гениален композитор. На сцената ще бъдат бенда на Националното радио с диригент Антони Дончев и Щрайха на Националната опера. Над 20 изпълнители от всички поколения, най-така пеещите, най-талантливите. Заповядайте да се насладите на страхотната музика на Йосиф Цанков. Аранжиментите на повече от нещата ще бъдат правени през годините, не са само правени за тази година. По някакъв начин успях да нахъся своите колеги за творчеството на Йосиф Цанков. Някак си аз успявам да заразявам с позитивизъм. Бе, много съм убедителна за хубавите неща, когато трябва да убедя някой да свърши нещо хубаво. Пък и как да не го свършиш? За всеки музикант това е предизвикателство. Всеки музикант, истински музикант, това е страхотно предизвикателство.
Днес е Велика сряда. В този ден се провежда тайната вечеря на Божия син с апостолите, по време на която той им казва, че един от тях ще го предаде. В деня на Светата сряда се припомни и за многоценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаялата се грешница. Успяла да влезе в дома, където бил Христос, жената, носеща съд с драгоценно миро, искала да засвидетелства почитта си към него. В бързината обаче тя счупва съда. Това не се харесало на някои от апостолите и те възроптали под предлог, че по-добре би било мирото да се продаде и парите да се раздадат на бедните. А Христос казал да не я смущават, защото за това нейно усърдие ще се разгласи по цял свят. Тогава Юда отишъл при юдейските първенци и уговорил предателството на Христос за 30 сребърника. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 11 април. От мен Петър Севов, спокоен ден!